Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση. Κύριε Υπουργέ, κύριε Ραγκούση, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Είναι και ο κύριος Δελατόλας εδώ, θα είμαστε μαζί.
Την καλημέρα μου και επίσης. Κύριε Ραγκούση, είμαστε μπροστά στην εξής εικόνα σε σχέση με την πανδημία, να το αρχίσουμε από αυτό και μετά να πούμε και διάφορα άλλα θέματα. Έχουμε σε κρεμότητα ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που δεν έχει εμβολιαστεί, με σοβαρές αρνήσεις και επιφυλάξεις. Έχουμε τα σχολεία με μια έξαρση που παρουσιάζεται και έχουμε και την τρίτη δόση που δεν έχει δοθεί άδεια αλλά συστήνεται. Έχετε την εκτίμηση ότι όλο αυτό αυτή η εικόνα θα πάμε σε ένα χειμώνα καλύτερο? Πρέπει να γίνουν κάτι παραπάνω από αυτό που ήδη κάνει η κυβέρνηση? Γιατί δεν κάνει τίποτα, δεν ισχύει, κάτι κάνει. Τώρα αν είναι αποτελεσματικό ή όχι κρίνεται και από το αποτέλεσμα προφανώς.
Ναι. Και, κύριε Δελατόλα, να πιαστώ λίγο από το τρίτο που είπατε. Προχωράει η τρίτη δόση χωρίς άδεια. Και μόνο που τα ακούει αυτό από το στόμα των δημοσιογράφων, όπως το δικό σας, προηγουμένως του κ. Χατζηνικολάου, όλων μας, όχι μόνο των δημοσιογράφων, σε τελική ανάλυση, ο διστακτικός, ο φοβισμένος πολίτης, καταλαβαίνετε, γίνεται ακόμη πιο διστακτικός, ακόμη πιο φοβισμένος. Τώρα, αυτό δεν είναι ένα λάθος? Δεν είναι ένα λάθος για το οποίο, πώς να το πω, δηλαδή υπάρχουν ευθύνες, δεν ξέρω τώρα σε τι βαθμό είναι πολιτικό, σε τι βαθμό είναι επιστημονικό. Από την ώρα που κάτι αποφασίζεται από την κυβέρνηση και βγαίνει προς τα έξω, έχει σίγουρα ευθύνη και η κυβέρνηση. Δεν είναι ένα λάθος αυτό. Δηλαδή, ας βάλουμε τη θέση μας τώρα στα εκατομμύρια, γιατί δυστυχώς είναι εκατομμύρια, έτσι, οι συμπολίτες μας που ακόμη δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Και κατά τη γνώμη μας, αυτό δεν είναι σωστό, με γνώμονα την υγεία τους πρωτίστως. Λοιπόν, και είναι διστακτικοί, είναι φοβισμένοι. Και ακούν τώρα, ας πούμε, ξαφνικά την κυβέρνηση, ακούν όσους την εκπροσωπούν είτε πολιτικά είτε επιστημονικά, να λένε θα προχωρήσουμε χωρίς άδεια.
Θα έχει ένα σκεπτικό, κύριε Θεοδωρίδη, η οποία είναι άγκριτη και σοβαρή. Είπε ότι και σε άλλες χώρες γίνεται αυτό, τώρα δεν ξέρω.
Ναι, εσείς όμως καταλαβαίνετε πολύ καλύτερα από μένα τα επικοινωνιακά αποτελέσματα κάθε τι που εξτομίζεται. Λοιπόν, και επιτρέψτε μου εγώ πραγματικά να πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος, ειδικά σε μια χώρα που έχει πρόβλημα σοβαρό. Δηλαδή, έχει πρόβλημα γιατί, όπως ξέρετε εσείς και εσείς πολύ καλά, στις μεγάλες ηλικίες ακόμα έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό ανεμβολίαστων. Πιθανόν το ίδιο στην Πορτογαλία που έχει πιάσει πολύ ψηλά εμβολιασμού, να κάνουν την τρίτη δόση χωρίς άδεια, αλλά δεν έχει τις ίδιες επιπτώσεις που έχει στην Ελλάδα. Τώρα, επειδή με ρωτήσατε για το χειμώνα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα, δεν πάει καλά. Από την ώρα που δεν πάει καλά ο εμβολιασμός, από την ώρα που παρουσιάζεται μια εικόνα να αδειάζουν τα εμβολιαστικά κέντρα αντί να αυξάνεται η κίνηση σε αυτά, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκρατημένοι και όλοι να κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια να αυξήσουμε αυτά τα ποσοστά εμβολιασμένων στη χώρα μας. Επαναλαμβάνω, αποφεύγοντας τέτοιου τύπου, κατά την προσωπική μου γνώμη, πολύ σοβαρά επικοινωνιακά λάθη.
Πριν πάω στο πολιτικό ερώτημά μου, για να ευθυμίσουμε, σας λέω, μου έστειλε τώρα φίλος ακροατής, ο Αβραάμ, μία φωτογραφία από ό,τι ο Αβραάμ Αβραμίδης, από ό,τι πιο πετυχημένο επικοινωνιακά έχει γίνει σαν εκστρατεία υπέρ του εμβολίου. Λοιπόν, δεν ξέρω σε ποια χώρα είναι. Υπογράφει Γραφείο Κηδιών, Wilmore Funeral Home, και έχει γεμίσει την πόλη με αφίσες: «Μην εμβολιάζεστε». Είναι ό,τι πιο πετυχημένο
μπορεί, ναι,
έχω δει τον τελευταίο καιρό. Πάντως, ναι, σίγουρα πολύ πιο πετυχημένο από πολλά που έχουν γίνει εδώ
και
στην
και
Ελλάδα.
Πραγματικό, έτσι.
Και πραγματικό.
Σοκαριστικό.
Είναι σοκαριστικό.
Ρεαλιστικό.
Don't get vaccinated. Και από κάτω, Wilmore Funeral Home.
Να πω κάτι ακόμα.
Αν είσαι στο ίδιο θέμα, γιατί θέλω να ρωτήσω για Κούλογλου. Θέλω να ρωτήσω
στο ίδιο θέμα. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε τι εκτίμηση έχετε για το ρόλο της Εκκλησίας. Από τη μια, η ηγεσία της Εκκλησίας είναι θετική και με τις δηλώσεις της και επίσημα, και όταν συνομιλούν ιεράρχες με πολλούς από εμάς αλλά και δημόσια. Απ' την άλλη όμως, και ο ρόλος κάποιων πνευματικών, όπως ονομάζονται, αλλά και του κλήρου, σε πάρα πολλές περιπτώσεις που δεν φαίνεται αυτό, δεν προβάλλεται, είναι κατά του εμβολιασμού. Θεωρείτε η Εκκλησία που μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω?
Νομίζω ότι καλά κάνατε, κύριε Δελατόλα, και κάνετε αυτή τη διάκριση, διατυπώντας το ερώτημά σας, ανάμεσα στην ηγεσία της Εκκλησίας Ελλάδος και ίσως ένα μεγάλο κομμάτι του, των κληρικών που δεν υπακούει σε αυτά τα, στο πω έτσι, κελεύσματα της ηγεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εντάξει, δεν υπάρχει καμία φόλια. Τώρα υπάρχει πρόβλημα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και ένα πρόβλημα το οποίο εμείς δεν έχουμε καταλάβει πραγματικά, γιατί η κυβέρνηση το χειρίστηκε όπως το χειρίστηκε. Τις προάλλες ανακοίνωσε μέτρα για το πώς θα γίνεται η είσοδος, ας πούμε, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και εξαίρεσε από αυτές τις ρυθμίσεις με βάση τις οποίες απαιτείται ή εμβολιασμός ή κάποιο τεστ, τους λατρευτικούς χώρους, τους θρησκευτικούς χώρους. Με αποτέλεσμα να πηγαίνεις τώρα σε εκκλησίες και να βλέπεις την είσοδο να είναι ανεξέλεγκτη, η χρήση της μάσκας πολύ περιορισμένη και κατά τα άλλα όλη η λατρευτική τελετουργία να διεξάγεται στο σύνολό της κανονικά με την Θεία Κοινωνία κλπ. Λοιπόν, υπάρχει καμία αμφιβολία τώρα ότι εκεί πέρα υπάρχει μια μαύρη τρύπα, να το πω έτσι, στην όλη διαχείριση της πανδημίας, και η οποία είναι και αδικαιολόγητη, γιατί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο ιός μεταδίδεται και στις εκκλησίες. Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση λόγω Θεού των εκκλησιών.
Πώς θα βλέπατε το ενδεχόμενο να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στους ιερείς?
Κύριε Χατζηνικολάου, τώρα αυτό είναι γενικότερο θέμα. Είναι ένα πιο δύσκολο θέμα ίσως. Αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω με πολύ μεγάλη άνεση είναι ότι βλέπω προσωπικά θα έβλεπα προσωπικά πολύ θετικά να τεθούν στους λατρευτικούς χώρους, στους χώρους των εκκλησιών, οι ίδιοι περιορισμοί για την είσοδο των πολιτών που έχουν τεθεί σε άλλους χώρους.
Στους κλειστούς χώρους.
Ακριβώς, στους κλειστούς χώρους, εστίαση, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος γενικότερα και πάει λέγοντας. Τώρα, το θέμα της υποχρεωτικότητας είναι ένα δύσκολο θέμα. Μέχρι τώρα είδατε ότι και η κυβέρνηση και εμείς το έχουμε κρατήσει μόνο στο επίπεδο των υγειονομικών, και η αλήθεια είναι ότι είχε και μια πολύ καλή ανάλυση, αν θα την παρακολουθήσετε, που έκανε ο κύριος Τσίπρας στην έκθεση, και ακόμη και με τους, ας πούμε, με όρους βιοηθικής φτάνει στο στάδιο της υποχρεωτικότητας όταν θεωρείς ότι έχει έρθει η ώρα για να φτάσει στο τελευταίο στάδιο, και αφού έχεις πετύχει σε όλα τα προηγούμενα στάδια ένα πολύ ψηλό ποσοστό εμβολιασμού που σήμερα δυστυχώς η χώρα μας ακόμη δεν το
τώρα
έχει πετύχει.
Επειδή ο χρόνος μας πιέζει,
θέλω να βάλετε τα δύσκολα.
Ναι, θέλω να έχω ένα σχόλιο σας και επί της ουσίας αυτού που είπε ο Στέλιος Κουλογλού. Είπε δηλαδή ότι θα έπρεπε να μείνει ανοιχτό το θέμα του ποιος θα είναι πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, στην περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή, να μην δεσμεύει η παρουσία Τσίπρα την επιλογή πρωθυπουργού, έτσι είπε. Και δεύτερον, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό, κατά τη γνώμη σας, συνιστά αμφισβήτηση της ικανότητας και της καταλληλότητας του πρώην πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, να είναι επικεφαλής σε μια κυβέρνηση συνεργασίας την επόμενη μέρα, και επομένως συνιστά βαριά βαρύ κομματικό παράπτωμα που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε διαγραφή.
Κύριε Χατζηνικολάου, τώρα, αν δεν ήταν πολύ σοβαρό το θέμα που συμπεριλάβατε στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, δηλαδή για το αν είναι συζητήσιμο και ανοιχτό το ενδεχόμενο να σχηματιστεί η κυβέρνηση συνεργασίας στη χώρα με το ΣΥΡΙΖΑ να έχει κερδίσει με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα τις εκλογές και να μην είναι ανοιχτό το θέμα το ποιος θα είναι πρωθυπουργός, ειλικρινά σας το λέω, δεν θα απαντούσα σε αυτήν την ερώτηση, γιατί δεν θέλω να ρίξω νερό σε αυτό το μήλο μιας δικαιολογημένης πια, κατά τη γνώμη μου, βέβαια, εσωστρέφειας που παράγεται και αναπαράγεται, διότι και εσείς πολύ σωστά κάνοντας τη δουλειά σας, ό,τι και αν πω εγώ, θα το μεταφράσετε.
Καταρχήν, εγώ, κύριε Ραγκούση, το σχολίασα στην έναρξη της εκπομπής μου και είπα ότι έχουμε δοκιμάσει τους αλεξιπτωτιστές πρωθυπουργούς τύπου, ναι, Παπαδήμα, ναι, και ότι πρέπει πρωθυπουργός να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Ναι. Αυτή είναι η γνώμη μου θεσμικά. Ναι. Τώρα όμως ρωτώ εσάς και η δική σας απάντηση έχει άλλο βάρος.
Και δεν είναι και θέμα εσωστρέφειας. Ο κύριος Κουκλού διατύπωσε μια απόψη.
Ακριβώς.
Υπάρχει αντίλογος αυτή.
Είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Έχει άλλο βάρος η δική σας γνώμη.
Θα σας απαντήσω λοιπόν, Κατζηνικολάου, στο θέμα αυτό, λέγοντάς σας όμως ότι εμείς κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εξωστρέφειας και σε καμία περίπτωση δεν μας κάνει καλό, ούτε επιδιώκουμε ούτε επιθυμούμε να μπλέκουμε σε αυτές τις καταστάσεις της αντιπαράθεσης στελεχών με στελέχη και απόψεις που σε τελική ανάλυση ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και προφανώς κρίνεται ή επικρίνεται για αυτήν. Τώρα δεν αποφεύγω λοιπόν να απαντήσω και σας λέω ευθέως ότι είναι εκτός συζήτησης ένα τέτοιο σενάριο, και δηλαδή το να μπει η λογική του Πρωθυπουργού κοινής αποδοχής που θα είναι άλλος από τον επικεφαλής του πρώτου κόμματος, στη συγκεκριμένη περίπτωση δηλαδή θα είναι άλλος από τον Αλέξη Τσίπρα, και το θεωρώ εκτός συζήτησης, όχι με γνώμονα τώρα το καλό του Αλέξη Τσίπρα ή το καλό του ΣΥΡΙΖΑ κλπ, αλλά το θεωρώ εκτός συζήτησης σε σχέση με την ίδια την ουσία της δημοκρατίας. Είναι αντιδημοκρατική και εξωθεσμική μια τέτοια συζήτηση.
Αυτό αφορά βέβαια όποιο είναι πρώτο κόμμα, έτσι.
Ναι, βεβαίως, όποιο είναι πρώτο κόμμα. Φαντάζομαι ότι το ίδιο ισχύει, αν σχηματίσει κυβέρνηση ασπισμού η Νέα Δημοκρατία με κάποιο κόμμα και έχει επικεφαλής και νικητή του κόμματος τον κύριο Μητσοτάκη. Όπως άλλωστε είχε γίνει και στο παρελθόν με την πρωθυπουργία του Αντώνη Σαμαρά, έτσι. Ο οποίος ήταν ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και σχηματίστηκε κυβέρνηση με αυτόν πρωθυπουργό και τη συνεργασία τότε του ΠΑΣΟΚ και της ΔΜΑΡ. Λοιπόν, άρα θεωρώ αυτή τη συζήτηση μια βαθιά αντιδημοκρατική και εξωθεσμική συζήτηση και γι' αυτό είναι.
Για όσους ζητούν διαγραφή Κούλογλου, τι λέτε?
Τώρα αυτό, επαναλαμβάνω, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Άλλωστε νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει και διαδικασίες διαγραφής με βάση το καταστατικό του. Λοιπόν, το θέμα είναι όλοι να φροντίσουμε να βοηθήσουμε την κοινωνία να βγει από αυτό που εμείς υποστηρίζουμε ότι στο οποίο έχει περιέλθει και είναι αυτό το τέλμα, είναι αυτό το πρόβλημα που τη βάζει η κυβερνητική πολιτική.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ραγκούση. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Real FM.